Radio Καφέ. Radio Καφέ. С мен Клара Маринова. И с моя следващ събеседник в ефира на Радио К2, Карлос Контрера, общински съветник в Столичния общински съвет от ВМРО. Здравейте, господин Контрера.
Здравейте.
А повод да ви потърся днес е вашето писмо до министъра на вътрешните работи във връзка с събитията в Асеновград. В същото време искам и да поговорим малко по-подробно. Днес там на посещение е вице-премиера Валери Симеонов. Срещнал се с протестиращите граждани и общо взето смята се, че въпросът вече започва да се решава, но той не е характерен само за Асеновград. Подобни проблеми имат много градове и така по същество. Защо написахте писмо на министъра?
Вие сама казахте, подобни проблеми е имало на различни места, в различни общини и при това не е в последните една или две години. За съжаление, аз съзирам една опасна тенденция.
Така?
В тези цигански гета да се заражда мисленето, че някой организиран в тълпа може да излезе и да безчинства по улиците и това да се размина.
Да.
Съгласете се, че като общество, ако ние не реагираме еднозначно, остро, бързо, ние рискуваме да поставим под съмнение смисъла на обществения договор, защото ако някой може да организира тълпи и да ходи да бие който и да е гражданин по улиците, ние вече се превръщаме в територия, не в държава.
Да. Кажете ми, моля ви, какво разчитате, че ще направи министъра? Защо на него му пратихте писмо? Какво изложихте в това писмо?
Днес аз имах възможността да коментирам на обширно темата, ще го кажа и при вас.
Да.
Министър Радев има в момента историческата възможност да обърне модела, по който за съжаление беше изградена функционалността на правоохранителната система и в частност на МВР. За съжаление, преди години, повече може би 10-15 години, беше възприят модела, при който когато стават подобни инциденти, се пази така наречения баланс, за да не стане беля.
Да.
Казвам го с груб език, вашите слушатели са достатъчно интелигентни да ме разберат. Дълги години ни убеждаваха, че е наше задължение, едва ли не, да живеем в някакъв измислен мир. Истината е, че с хора, които имат престъпно мислене, престъпни наклонности и подобно поведение, тази система няма как да работи, защото в един момент те стават по-силни от системата. Идеята за писмото до министър Радев беше той да заяви ясна политическа позиция, че МВР и българската държава, разбира се, няма да търпи подобно поведение.
Така?
Да бъде изпратен ясен и силен сигнал към всички онези бандити, които си мислят, че могат да тормозят българските граждани, както и където им патне. Защото вие сте права, не става въпрос само за Асеновград. Става въпрос за десетки и стотици подобни случаи, на които, за съжаление, сме били свидетели. Тоест, МВР трябва да покаже мускули, да респектира и да профилактира тези хора, още повече, че немалка част от тях са добре известни на органите на реда.
Нали не изключвате всичко това да се случва в рамките на закона все пак?
Разбира се, аз съм казал, че когато е необходимо, може да бъде и трябва да бъде прилагано според ситуацията сила и помощни средства, тъй като, за съжаление, в момента в системата на МВР върви една ретроградна за мен тенденция, в която едва ли не на полицаите се забранява да употребяват сила под каквато и да е форма. Съгласете се, че все пак МВР е силова структура и едно подобно поведение първо демотивира състава да работи, второ създава усещането в останалата част от обществото, че престъпниците са безнаказани и над закона. И трето, пак ще кажа, руши идеята за обществения договор и държавността, която трябва да бъде защитавана.
Да. Какво разчитате да се случи от тук нататък, след като изпратихте това писмо?
Аз мисля, че ефекта или една част от ефекта вече е налице, защото най-сетне водим този разговор и този дебат.
Така.
Аз се надявам в бърз порядък да бъде показано и мисля, че това ще се случи, поне по податките, които имаме вече и след срещите, които днес са били в Асеноград, че МВР няма да допусне не само в Асеноград, но където и да е подобни ситуации за напред. Защото не бива да забравяме, освен наказанието за извършителите, трябва да има и генерална превенция. Много ясен и силен знак, че бандитите няма да бъдат търпяни повече. Че техните действия няма да бъдат толерирани и ще бъде прилаган адекватно закона, включително и сила, когато това се налага. За съжаление, казвам го с болка, дългите години експерименти в системите за сигурност превърнаха полицаите едва ли не в обслужващ персонал, което е абсурдно за една държава.
Понеже се говорихме за МВР, там проблемите никак не са малко. В началото на седмицата имаше национално съвещание с участието на премиера Борисов. Оказа се, че от 2012 година, ако не ме лъжи паметта, мисля, че не бъркам, не са им давани пари за униформи. Че през лятото се налага да ходят с зимни... Изобщо да не повтарям всичко това, което беше казано.
Да, това е вярно. Това е вярно. Да, такива са фактите.
Добре, вие политиците в такъв случай, защо толкова време сте си затваряли очите за тези толкова тежки, толкова грандиозни проблеми в Министерството на вътрешните работи, нали? Всички сме наясно, че ако в МВР не се решат проблемите, това ще създаде допълнителни проблеми в цялото общество и в държавата.
Така е, но смея да твърдя, нито да. Аз, нито ВМРО някога си е затварил очите, не мога да отговарям за другите политически партии. Не ми е и работа да го правя. Самия проблем с униформите, надълго и на широко сме го дискутирали не само тази, но и миналата година. Мога да кажа следното. Заместник-министър Стефан Балабанов, който е излъчен от ВМРО на този пост, много активно се ангажира, което позволи да бъдат отпушени процедурите в момента,
да.
За да се върви към някакво решение. Но съм съгласен с друго. Дълги години тези въпроси са били замитани под килима и се замитаха удобно под килима, което доведе до един колапс. И в своето писмо до министър Радев аз съм го отбелязал.
Така?
Не само организационно-техническите и вещевите въпроси са важни. Много е важно да става този, който се бори, който профилактира, който се среща всеки ден с престъпниците, да бъде мотивиран да работи.
Да.
Една част от мотивацията е уважението и защитата, която той получава от своите началници. Това не трябва да се подценява. Това е силния психологически фактор. На мен ми е обидно, когато видя полицаи, които не смеят буквално да направят каквото и да е, защото през 5 минути от шапката, както се казва, това е висше ръководство, на структурата хвърчат разнопосочни противоречащи заповеди. Между другото, полицията стана жертва и на така наречената политическа коректност, защото, както знаете, много често за всевъзможни грехове, къде с основание, къде без, полицаите са обвинявани в какво ли не.
Да.
Това създава една изключително враждебна спрямо тази среда в обществото, което е абсурдно, защото ролята на тези хора е всъщност да ни пазят от самите нас.
Да, да.
Философски да звучи.
Сега предлага се, само за да довършим темата Асеноград, предлага се там да има полицейско присъствие, при това засилено до цялостното нормализиране на ситуацията в града. Така поне е записано официално след днешното посещение на Валери Симеонов. Смятате ли, че само с полицейско присъствие и то засилено може да се решат етническите проблеми, които очевидно набират скорост и то пак ще повторя не само в Асеноград?
Така е, но когато говорим за присъствие, трябва да имаме предвид и комплекс от съпътстващи мерки, които следва да се приложат. Не случайно аз говоря за профилактиране на криминалния контингент, защото според мен тези цигани, които вилняха в тълпата, в по-голямата си част са хора неневинни агънца, добре познати на органите на реда
да.
За свои деяния. Но трябва да имаме предвид и нещо друго и аз съм го написал до министър Радев в писмото. Призовавам да се изпрати екип, включително и с представители на прокуратурата, разследващи полицаи от София, които буквално да разчеткат тази масала,
така.
Което ще се върна в началото на, на разговора за това, че за да се държат тези хора по този начин, очевидно има някакъв фактор, който ги стимулира, който им дава сила, убеждението, че на тях ще им се размине. Това са циганските барони.
Да.
Мисля, че ако държавата иска да стигне до дъното на проблема, не просто да присъства и да го реши, тези тартори трябва да бъдат намерени, трябва да бъдат проверени всичките им дейности и отношения и следва тази за мен организирана престъпна структура в гетата да бъде разбита.
Да.
Говоря не само за Асеновград. Говоря и за Орландовци, говоря и за факултета, говоря и за виетнамски общежития и така нататък.
Да.
Това е един, за съжаление, уродлив модел, който беше създаден след 2 десетилетия без време. Но аз съм сигурен, че криминогенната среда ще намалее или поне ще бъде контролирана тогава, когато тартурите бъдат притиснати.
Да. Ало?
Да.
Да. Сега, вие сте млад човек, но едва ли помните точно как се процедираше в едни други години с етническото малцинство в България. Просто беше задължено да ходи на работа. То имаше работа. Това беше едно много по-сериозно приобщаване на това население към основното население на държавата. И след това дойдоха едни години, в които практически те нямат работа. Процесите и проблемите са много по-дълбоки. Нали сте съгласен с това, господин Контрера?
Процесите са комплексни. Първо ще отбележа, че етнически малцинства в България няма.
Не, нека да дори да няма, понеже говорим истината за нещата. Те си съществуват. Дали ги признаваме или не, но те си съществуват. Нека не ги наричаме. Добре, не са етнически малцинства. Добре, нека ги наричаме както искате, но те съществуват. Те са без работа, те са в мизерия, децата им не ходят на училище. Те това са големите проблеми всъщност. И накрая избригват в такива вече очевидни действия, които са ужасни. Все още помним Катуница преди няколко години. Сега на много места избиват тези буквално вълнения и остри взаимоотношения с населението на съответните населени места.
Нека напомним и нещо друго, че така? Създаването на гетата започна преди 89-та година. Не за друго, защото знаете това прословото решение, което се е взело за принудителното усяване на циганската общност, но ако трябва да коментираме събитията и от днешна гледна точка
така?
И процесите, няма как да не отбележа нещо друго. Държавата се участва по много различни начини,
така?
Включително и чрез щедрото раздаване на социални помощи.
Да, да.
Но има и нещо друго. Тези хора да са с подобен цивилизационен, ако щете, мироглед, склонни са към извършване на престъпления, включително изключително тежки, ужасни инциденти, вие го казахте, от Асеновград, например. Но това се случва, защото те нямат понятие що е то държава, що е то общество и що е то закон. И аз питам, вие казвате, техните деца голи, боси не ходят на училище. Какво правят тези деца в детство тогава? Защо социалните не ги отнемат от тези родители, които очевидно не се грижат? Дори по най-елементарно.
Не, на мене ми се иска повече държавата и вие политиците да се намесите в основата на проблема. Не да им се отнемат децата, а да бъдат принудени от държавата да пращат децата на училище, да не живеят в тая мизерия, да търсят работа, да се намира работа за тях. Това е по-големия проблем. Това е по-съществената крачка, която трябва да направи България. Разбира се, това не е проблем само на България, в интерес на истината, но това население трябва наистина да се приобщи под някаква форма. Не може да продължаваме да си затваряме очите, че немалка част от българското население, именно това население, пак ще кажа, децата му не ходят на училище. Просто не ходят на училище.
А дори тези, които ходят, пък излизат определено неграмотни.
Полуграмотни. Така е.
Което е другия абсурд.
Да.
Свързан с държавната политика, но вижте, това е този модел на колаборация, на баланс, за който говорих, да не стане белята.
Така.
Това е непрекъснатия, перманентния компромис, в който ние живеем.
Да.
Не допускаме една отстъпка, втора, трета отстъпка, само и само да живеем в някакъв измислен
да.
Именно това е еманацията на политическата коректност и ние вече започваме да я усещаме физически върху гърбовете,
да,
когато циганите ни бие.
Да. Много ви благодаря за вашето участие, за коментара, който направихте. Пожелавам ви спорен ден.
Подобно.
Карлос Контрера, общински съветник в Столична община от ВМРО.
Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоето.